Brangieji, kai šiandien girdėjom ištrauką iš pranašo Izaijo knygos, tikriausiai prisimenėme Kalėdas, nes šis skaitinys yra skaitomas būtent Kalėdų nakties mišiose. Pranašas kalba apie tautą, kuri klaidžioja tamsybėse, bet išvys skaisčią šviesą. Ta šviesa ir ta viltis ateina iš kūdikio, todėl pranašas džiūgauja. Mums kūdikis gimė, sūnusgi mums duotas. Ir išvardyja visą eilę kūdikiui priskiriamų titulų. Tamso šalies didžiausia viltis – pamatyti šviesą, sklindančią iš to dieviškojo kūdikio. Brangieji, prieš metus Krekenavos Dievo motinos su kūdikėliu paveikslui buvo suteiktas vilties motinos titulas. Tai per ją į mūsų tamsumas atėjo dieviškoji šviesa, o mūsų gyvenimas įgavo prasmę. Tai jį pasauliui pagimdė gelbėtoje ir viltį. Šiandien, kai Krekenavoje susibūrėme maldai už dvasininkus ir pašvestuosius, pamastykime, ar mes visuomet esame Dievo motinos pusėje. Ji pasauliui gimdo viltį, net ir tuomet, kai aplink daug tamsos, kai netgi visa tauta klaidžioja tamsybėse. O ką mes, kunigai, ir pašvestieji gimdome. Taip jau viešpas lėmė, kad teko tarnauti skirtingose vyskupijose ir pažinti nemažai tam tikrų kiekvienos vyskupijos kontekstų. Ir kai atvykęs į vyskupiją, norėjau kuo greičiau pažinti parapijas ir juose tarnaujančius kunigus, todėl važiuodavau juos aplankyti ir klausinėjau apie parapiją. Pastebėjau, kad labai ryškiai išsiskyrė bent dvi kunigų grupės. Vieni viskuo skundžiasi. Parapija maža, žmonės šalti, jaunimo nėra, mokykla ir ta uždarė, jauno šeimos nesikuria, bobutės ir tos miršta. Bažnyčia niekam nerūpi. Tai viena kunigų grupė. Bet yra ir kitokio nusistatymo kunigai. Jie savo parapiją gyrė, nors ir labai nedidelė. Jie džiaugiasi kiekviena parapiečių iniciatyva ir ją palaiko. Nors mokykla uždaryta, bet jie randa būdų prikviesti vaikus patarnauti ar adoruoti. Parapijos pastatai prižiūrėti, nes kunigas palaiko puikų santykį su parapiečiais, kurie dažnai renkasi įvairioms talkoms ir kiekvienas pagal savo galimybes prisideda prie parapijos išlaikymo savo darbų, medžiagomis ar lėšomis. Parapija klesti. O dabar bandykime atspėti, kurie iš šių dvasininkų yra Marijos pusėje ir yra vilties pranašais, o kurie tiesiog nežino, kieno jie pusėje yra, nes dažnai bara parapijiečius ir visus varo į neviltį. Man prisimena tokia istorija apie vaiką, besiruošinti pirmai šventai komunijai. Kunigas jam užduoda klausimą iš katekizmo, kur yra Dievas? Na, jei vaikas būtų skaitęs bent Paltaroko katekizmą, būtų aiškiai atsakęs, kad, kaip ten parašyta, Dievas yra dangui, žemėj ir kiekvienoj vietoj. Tačiau vaikas matyt nebuvo skaitęs. Kai kunigas jį dar kartą paklausė, kur yra Dievas, vaikas dar labiau susigūžė. O trečią kartą kunigui uždavus tą patį klausimą, vaikas išbėgo iš bažnyčios, uždusęs parbėgo namo, o mamai paskubomis jis pasakoja naujieną. Bažnyčioje kunigas pametė Dievą, o mane kamantinėjo, ar kartais aš jo nepaėmiau. Kunigas pametė Dievą. Kai neseniai girdėjome apie kunigų įvykdytus baisius nusikaltimus, taip pat pagalvojame, kad jie pametė Dievą. Jei kunigas pameta Dievą, tai iš kur jis tada skelbs viltį? Toks žmogus yra nevilties pranašas ir kitus varo tą pačią linkmę. Štai popiežius Pranciškus 2020 metais susitikęs su kunigais pastebėjo šią problemą ir kalbėjo apie nusivylimo ir dvasinio kartumo pavojų, kurie labai kenkia kunigo misijos kokybei. Kartumas, tarsi koks parazitas, gali užkrėsti kunigo gyvenimą, atimti pašaukimo džiaugsmą. Popiežius taip kalbėjo. Pirmoji kartumo priežastis yra nusivylimai ir sunkumai susiję su dvasininko asmeniniu gyvenimu ir tikėjimu. Nusivylęs kunigas visų pirma turėtų pat sau nuoširdžiai atsakyti klausimą. Kas jį nuvylė? Ar Dievas jį nuvylė? O gal jis tą viltį supainioja su savo lūkesčiais? Nes krikščioniškoji viltis niekada neapgauna, niekada nenuvilia ir nežlunga. Gyventi viltimi tai ne tai, kad tikėtis, kad viskas aistiki gera, bet visako prasmės ieškoti Velykų įvykyje. Kuo skiriasi viltis nuo lūkesčių? Lūkesčiai tai ko mes tikimės, ką mes prisigalvojame savo gyvenimui, kad būtume saugus, laukiame kitų dėkingumo įvertinimo, tai yra mūsų lūkesčiai. Kai gauname tai, ko tikėjomės, mes džiaugiamės ir galvojame, kad visada taip ir bus. Mes tada centre matome tik save pačius, o viltimi gyvena tas, kuris nežiūri tik į save, kuris supranta savo ribotumą, žino, kad ne jis pats yra visko pradžia ir tikslas, bet jis moka pasitikėti kitais. Galiausiai, kai nemato jokios vilties, jisai pasitiki Dievu, kuris yra vienintelė jo viltis. Daug kartumo į kunigo gyvenimą atneša neteisingai suvokiamas ir netinkamai išgyvenamas santykis su vyskupu. Vyskupo ir kunigo ryšys yra abipusis. Tad ir galimo kartumo priežasčių reikia ieškoti abiejose pusėse. Neteisinga manyti, kad visada kaltesnis tam tas, kuriam suteikta daugiau atsakomybės. Nors antra vertus, negalime nesutikti, kad kartais kunigų gyvenimą ir tarnystė apkartina ir vyskupų apsileidimai. Vyskupo ir kunigų santykiai turi būti formuojami ne pagal demokratijos, bet pagal tėvo ir sūnaus ryšio modelį. Labai rimta priežastis, dėl kurios kunigo gyvenime ir tarnystėje džiaugsmas užleidžia vietą kartumui, yra vienatvė, ar tiksliau, izoliavimasis. Krikščioniškoji vienatvė tai yra ta, apie kurią kalba Jėzus, sakydamas, kad užsidaryki savo kambarėlį ir melskis tėvui, kuris yra slaptoje. Ten niekas jūsų nemato, kiek kunigas meldžiasi, kiek seseris vienuolės savo širdies ir celės kambarėlyje bendrauja su viešpačiu, bet tai yra palaiminimas. Kas kita yra izoliacija, kuomet kunigas pats save atskiria nuo bendruomenės ir vaidina nelaimingą kankinį, skelbdamas neviltį. Keistai skamba, kuomet pats save atskiria. Ta žodis atskirti, mes žinom tą techninę savoką, ekskomunikuoti, atskirti nuo bendruomenės. Visi nori kažką daryti, bet kunigas nieko nenori daryti, visi kažką siūlo, bet jam nieko nereikia, jis yra pats save ekskomunikavęs. O ką daryti? Patarlė sako, vienas lauke ne karys. Bet kartais Dievo žodis, kuris visada yra viltingas, jisai skelbia priešingai. Girdėjome mes laiško romiečiams ištrauką, kurioje pabrėžiama vieno žmogaus atsakomybė ir lemtingas bei viltingas apsisprendimas. Kaip per vieną žmogų nuodėmė ėjo į pasaulį. Tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus malonės dovana, su kaupu atiteko daugybei. Kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukia pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą. Matote, brangieji, kiek daug gali vienas žmogus, ar jis bus dvasininkas, pašvestasis ar pasaulietis, bet gali tikrai daug. Kai aplink tiek daug tamsos, vilties žmogus uždega žiburėlį. Kai aplink visi dejuoja, Dievo žmogus skelbia geresnio gyvenimo viltį. Kai žiniasklaidininkai baugina žmonės, dvasininkas turi aiškiai paliudyti Dievą kaip ramybės, paguodos ir vilties šaltinį. Juk mūsų viltis kyla iš Kristaus prisikėlimo. O į prisikėlimą Viešpats keliavo oi ilgą kelią per išdavystę, per pajoką, per įsiginimus, per kančią ir net per mirtį. Mes taip pat sekame Viešpatį. Tai reiškia, einame tuo pačiu keliu, bet einame į prisikėlimą. O Dievo motina, kuri yra vilties motina, ji yra mums tikros vilties ir paguodo žvaigždelė šioje kelionėje. Amen.